радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
И така, още един политик в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте.
Доцент Михов, да започнем от това, че вие развивате доста сериозна законодателна дейност. Припомнете какви закони внесахте. Закон за сечта, за водите.
Да, закон за сечта, за водите, дълго подготвения закон за българския език е на път да влезе в зала.
Да.
И това са част от нещата, които са в ход да бъдат разгледани, но okay. Припомням нещо много важно, което вече е законодателно решение. Поправките към закона за енергетиката, които много трудно, бихме казали с упорство от определени кригове, не бяха приети на второ четене от Комисията по енергетика. Става въпрос за това, че Комисията по енергийно и водно регулиране придоби правомощията да разглежда сделки за прехвърляне на дялови и акции на дружества от енергийния сектор и водния сектор, да го кажем най-общо.
Да.
Тоест дружества, които оперират по енергийни и водни дейности, засягащи националната сигурност. Нещо, което беше продиктувано от продажбата на ЧЕС и обществените нагласи,
да,
във връзка с новия собственик. Това стана факт и на практика Обединените патриоти върнахме държавата в нейните контролни функции в този стратегически отрасъл.
Което цялото общество очакваше в интерес на истината, така че написахте червена точка на вашата парламентарна група и на трите партии. Днес много бурно и шумно в Народното събрание, защото БСП поиска оставката на заместник-председателя на парламента Емил Христов. Вие се противопоставихте, успяхте да го спасите, но не спасихте авторитета на Народното събрание пред хората с увреждания и пред майките на децата с увреждания. Определено те остават разочаровани от тази неудовлетвореност, изразяват от тази незаинтересованост на парламента към тях.
Съгласен съм с вас, въпреки че не мога да се съглася, че парламента като цяло или народните представители по-отделно не са заинтересовани.
Ма не, доцент Михов, аз цитирам интервюта на майки, които заляха медиите с своите протести и с това, че ние им се обръща внимание.
След като политическото противопоставяне навлезе в сфери, в които политиката трябва да стои изправена в ъгъла.
Да.
След като днес се изрекаха фрази за безчувственост и бездушевност, обобщавайки всички политически противници, не може да бъде друг резултата.
Да.
Но аз бих искал да кажа, че този инцидент, защото е инцидент, и познавам заместник-председателя на Народното събрание господин Христов, не е човек, който би пренебрегнал разговор и отношение към който и да е, пък камо ли хора с увреждане.
Да, да.
Един наистина, можем да кажем, неприятен случай беше доведен до политическа ескалация и искане за оставки. Въпреки че господин Христов много искрено се извини на хората, още в началото на разразилия се скандал, аз мисля, че неговото извинение беше достатъчно искрено в дадения случай и не би трябвало да се превръща в политическа манифестация с такива грозни измерения.
Една година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Опозицията го определи като нестабилно, ГЕРБ го определя като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. Каква е истината според вас?
Ами истината е, че някъде по средата, можем да кажем.
Както винаги.
Бих използвал една метафора, че кораба на държавата пътува в бурни води. Бордовете ни се накланят към водата, но продължаваме да плуваме в правилна посока и в този смисъл нестабилността е също факт, но и движението напред е факт. Аз мисля, че този формат на правителството на Борисов, и както популярно казваме, Борисов 3 се различава от предходните. Той се различава и по политика, и по отношение между коалиционните партньори, и присъствието на Обединените патриоти мисля, че дава своето отражение в положителна посока. Това, което виждаме в нашето партньорство с европейските държави, опровергава тезите на ДПС за неприемливата формула на управление.
Много ви критикуваха сега по време на срещата на АЛДЕ. Много големи критики. Призоваваха Борисов да ви гони от кабинета, особено Атака. Много бяха гневни.
Така е, но това е политическата игра, да кажем, на ДПС. Но ние не виждаме от други фактори, освен от ДПС в Европа, подобни сигнали. Министър Каракачанов води диалог с всички свои партньори от Европейския съюз и от НАТО. Това са военните министри на големи държави и партньори на България. И нямаме дори намек, че това е неприемливо. От друга страна, макар и трудно, някои стъпки в правилната посока бяха направени. Припомням, че за първи път бюджета на образованието беше увеличен драстично с 1 милиард и близо по 500 хиляди. Една голяма част отидаха за заплати на учителите. Сектор сигурност, отбрана, полиция, включително и за съдебната власт бяха отпуснати средства. Разбира се, това не е достатъчно и не е края. Това е просто постигнатото през първата година на управлението на Обединените патриоти и ГЕРБ.
Понеже заговорихме за коалицията, тя е различна от коалицията в предишното Народно събрание. И ще ви помоля да дадете вашата оценка на основните опорни точки, които очертават и оценяват коалиционната власт на ГЕРБ и Обединени патриоти. Какво липсва и е недостатък, в какво е успехът и позитивите и в какво тя е по-успешна от миналата коалиция с Реформаторския блок?
Би трябвало да кажа, че липсва диалог. Поради, може би, обективни или субективни причини, диалога като че ли следва възникването на едни или други проблеми, а не обратното, диалога да предшества. А какво го различава? Аз мисля, че и трите партии от Обединените патриоти и ГЕРБ са субекти с ясно очертание, ясен профил, който се запази през тази година, и ако се вгледаме за тези отминали месеци, ще видим, че и господин Валери Симеонов, и господин Волен Сидоров, и господин Каракачанов запазиха това, което бяха преди. Ние не можем да кажем, че те са забравили или са отрекли от думите си. Напротив, много стриктно всеки от тях пази своя образ. И това предава, може да звучи някакси парадоксално, но стабилност на отношенията. Когато знаеш как действа своя партньор, това не може да не води до и съобразяване с неговата позиция. И на следващо място трябва да кажа, че проблемите в управлението и в отношенията имат много ясен публичен характер, много ясна публична артикулация. Не можем да кажем, че някой преглъща истините или позицията си, замазвайки проблема. А обратното, даже много остро понякога се поставят през медиите проблемите. което може би не е толкова лошо, защото хората ясно чуват какво заявяват лидерите, да, управляващи страната.
Има една област, в която се различавате доста с вашите коалиционни партньори. Бойни действия, окопна война или просто политическо надцакване между ГЕРБ в лицето на втория в партията Цветанов и президента Радев? Защо? Какво ги провокира? Какво делят в държавата? До къде ще стигнат? Драмата не е ли между ГЕРБ и БСП, а съзнателно се измества по линията ГЕРБ-президент? Вие не участвате в нея. Кой печели и кой губи от това противопоставяне? Как може и трябва да се преодолее?
Аз мисля, че нашата позиция е по-добрата позиция. Господин Радев е президента на Република България и върховен главнокомандващ. Той е избран в конкуренция с кандидатурата на господин Каракачанов и на останалите.
Да.
И това е минало.
Така?
Сега всяка политическа сила дължи уважение на президента. И когато той бива критикуван, това трябва да става от силата на политическата отговорност. И в никакъв случай по начин, по който сме свидетели, че става сега. А ако се води война ГЕРБ-БСП през президентската институция, аз мисля, че това е най-лошото, което може да се прави. Това не дава нито бонуси на БСП, нито повдига рейтинга на ГЕРБ,
да,
защото мисля, че ролята на президента е всички българи в негово лице да виждат своя държавен глава.
И накрая още един въпрос. Още сме в сезона на българското европредседателство. Изпълняват се рутинни задачи от приятата програма. Действията са по предварително съгласувани приоритети, които доста често ги изменяме в интерес на истината. Посрещат се евроделегации, наши политици и министри често прелитат до Брюксел и така нататък, и така нататък. Но много по-важно е, че всичко това сякаш слабо докосва живота и мислите на хората в България. Те продължават преди всичко да се интересуват от доходи, здраве, храна, спокойствието и сигурността на семейството, децата и близките си, от заплахите за война и надеждите за мир в световните дела. Изобщо българско ежедневие за всички хора, които са извън властта и прожектора на европредседателството. И така стигаме до парещия въпрос за съдържанието, смисъла и качеството на най-голямата европейска проява на България. Какво следва от нея и какво ще остане от нея?
Вие сте прави, и това всъщност е, ако се гледаме, на нас не се случва за първи път,
да,
но всъщност е една рутинна процедура в Европейския съюз. Може би емоционалното възприемане на това първо председателство ни зареждаше с повече очаквания, едва ли не.
Така?
Но това е просто една процедура. Днес е България, утре ще бъде следващата държава. След като се премине през цикъла, ние отново ще бъдем председатели на Съвета на Европа, Съвета на Европейския съюз. Така че живота си върви и оперативното управление на страната, това интересуват хората.
Mm-hmm.
Аз мисля, че темата беше прекалено политизирана в предишния период, миналата година, и в кампанията по президентските избори и след това. Така че натоварена с политическо говорене днес не се струва като нещо, което преминава покрай нас.
Да.
Вие казахте правилно, европейската шумотевица в София си преминава по стандартния, протоколиран, подготвен
начин. Точно така.
Но мисля, че в дълготраен период председателството и всичко това, което се случи в България, ще има своите последици. Дори и това, че нашата администрация, нашите фактори в страната ще установят нови контакти, ще сближат положение, ще работят заедно с своите партньори в Европа, дава възможности в следващите години да реализираме своите начинания.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и за подробния коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.